43เท้าเธอทรงบำเพ็ญกุศลให้พระญาติที่เกิดเป็นเปรตเปรตทั้งหลายต่างโมทนารับส่วนบุญในภาพที่42จะเห็นว่าพระเจ้าพิมพิสารทรงหลั่งน้ำจากพระเต้าลงบนพระหัตถ์ของพระพุทธเจ้าการหลั่งน้ำในที่นี้เรียกตามภาษาสามัญว่ากรวดน้ำหรือเรียกเป็นคำศัพท์ว่าอุทิโสทกแปลว่ากรวดน้ำมอบถวายใช้ในกรณีเมื่อถวายของใหญ่โตที่ไม่อาจยกประเคนใส่มือพระได้เช่นที่ดินและวัดเป็นต้นส่วนการกรวดน้ำของพระเจ้าพิมพิสารในภาพนี้เรียกว่าทักษิโณทกแปลว่ากรวดน้ำแผ่ส่วนกุศลแก่คนตายใช้ในกรณีที่จะมอบสิ่งหนึ่งสิ่งใดแก่ผู้หนึ่งผู้ใดซึ่งเป็นผู้รับอีกเหมือนกันผิดแต่ว่าสิ่งที่ให้มองไม่เห็นตัวตนเพราะเป็นบุญกุศลผู้รับก็มองไม่เห็นเพราะเป็นคนที่ตายไปแล้วพิธีนี้เป็นที่นิยมกันอยู่ในเมืองไทยเวลาทำบุญทุกวันนี้ภาพที่เห็นนี้เป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลครั้งที่สองของพระเจ้าพิมพิสารเมื่อครั้งแรกพระเจ้าพิมพิสารไม่ได้ทรงอุทิศส่วนกุศลให้แก่พระญาติที่ล่วงลับไปแล้วปฐมสมโภชจึงว่าในคืนวันนั้นพวกเปรตซึ่งเคยเป็นพระญาติของพระเจ้าพิมพิสารได้ส่งเสียงอื้ออึงขึ้นในพระราชนิเวศตามนิยายธรรมบทเล่าว่าเปรตเหล่านี้เมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์เคยลักลอบหรือจะเรียกอย่างทุกวันนี้ว่าคอร์รัปชันก็ได้กินของที่คนเขานำมาถวายสงตายแล้วตกนรกแล้วมาเป็นเปรตและมาคอยรับส่วนบุญที่พระเจ้าพิมพิสารอุทิศให้แต่เมื่อผิดหวังจึงประท้วงดังกล่าวพระเจ้าพิมพิสารจึงเสด็จไปเฝ้าพระพุทธเจ้าในวันรุ่งขึ้นทูลถามทราบความแล้วจึงทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายอาหารและจีวรแก่พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ในวันรุ่งขึ้นอีกต่อมาและทรงหลังน้ำทักษิโณทกว่าอิทังโนยาตินังโหตุแปลว่าขอกุศลผลบุญครั้งนี้จงไปถึงญาติพี่น้องของข้าพเจ้าด้วยเถิดเปรตเหล่านี้จึงต่างได้รับกุศลผลบุญกันทั่วหน้าและพ้นจากความทุกข์ทรมานที่ได้รับอยู่คำว่าอิทังโนยาตินังโหตุได้กลายเป็นบทกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้คนตายที่คนไทยใช้อยู่ในปัจจุบัน